Απόψε το βράδυ θα ήθελα να χρησιμοποιήσω την ώρα αυτή προκειμένου να ερμηνεύσω κατά κάποιον τρόπο όσο μπορώ ηθικά τα γεγονότα της σημερινής ημέρας όπως τα παρουσιάζει η Εκκλησία μας. Δεν ξέρω αν ξέρετε, είμαι θα μετά τα Χριστούγεννα και πλέον είμαι θα στο δημόσιο βίο του Χριστού. Και τώρα η Εκκλησία θα παρουσιάσει μια σειρά θαύματα να αποδείξει τη θεότητα του Ιησού. Διότι ο Χριστός μας αποδεικνύει τη θεότητά του με τα έργα του. Με τις αδυναμίες του, το ότι τρώγει, κοιμάται, περπατά, ομιλεί, αγωνιά, αυτό δείχνει την ανθρωπότητά του. Είναι και Θεός και άνθρωπος. Σαν άνθρωπος ομιλεί, δακρύζει, αγωνιά, όπως είπα, προσεύχεται, αλλά σαν Θεός θαυματουργεί. Ανοίγει τάφους, διώχνει δαιμόνια, καθαρίζει λέπρα, χίλια δυο άλλα πράγματα κάνει. Γι' αυτό μέσα στα δύο αυτά πράγματα αποδεικνύονται οι δύο φύσεις του Ιησού. Χριστός μας κατεξοχήν ήρθε δια την αμαρτία του κόσμου εις τον κόσμο. Είναι ο αίρον, ο σηκώνων την αμαρτία του κόσμου. Είδε ο αμονός του Θεού, λέγει ο Ιωάννης, ο αίρον, ο σηκώνων την αμαρτία του κόσμου. Και ο Ισαΐας τον έβλεπε 850 χρόνια π.Χ. να σηκώνει την αμαρτία του κόσμου. Υπερημών οδυνάται, λέει, και υπερημών υποφέρει. Δεν ανέβηκε στο Σταυρό για δικές του αμαρτίες, αλλά για τις δικές μας αμαρτίες. Λέγω λοιπόν ότι η Εκκλησία μας αυτές τις μέρες μας παρουσιάσει μια σειρά γεγονότα που θα αποδεικνύεται η θεότητα του Ιησού. Και σήμερα τον βρήκαμε όσοι εκκλησιαστήκαμε τον Χριστό μας να θαυματουργεί επί 10 λεπρών. Δεν ξέρω αν σας έχει απασχολήσει ποτέ αυτή η ασθένεια ή αν σας απασχολεί, δεν ξέρω. Πάντως θα έπρεπε όλοι οι χριστιανοί να είχαμε διαβάσει γύρω από την υπόθεση της λέπρας. Όχι αυτό καθεαυτό σαν ασθένεια. Σαν ασθένεια ο Θεός ξέρει και η επιστήμη ξέρει. Αλλά σαν σύμβολο, διότι η αμαρτία, η λέπρα είναι τύπος της αμαρτίας. Και από αυτή την πλευρά, εάν κανείς έχει απασχοληθεί, ο Άγιος Ιουστίνος, ο μάρτυρας και φιλόσοφος, λέγει «Η λέπρα παραβολεί αμαρτίας και τα θυόμενα για τη λέπρα παραβολή του μέλλοντος θύεσθε υπέρ αμαρτίας του Χριστού». Όπως ξέρετε, οι ασθένειες έχουν σχέση με τους γιατρούς και οι γιατροί έχουν σχέση με τις ασθένειες. Τα φάρμακα έχουν σχέση με τις ασθένειες και οι άρρωστοι έχουν σχέση με τα φάρμακα. Όμως, στην περίπτωση της λέπρας δεν έχει έτσι το θέμα. Εάν διαβάσουμε παραδείγματι στη Σοφία Σειρά, στο 38ο κεφάλαιο, εκεί θα βρούμε τι λέει για τον γιατρό, για την αξία του γιατρού. Να και αυτοί οι βασιλείς, και αυτοί οι μεγιστάνε, και οι πάντες θα πρέπει να τιμήσουν τον ιατρόν, διότι υπάρχει χρεία, τον έχουν ανάγκη. Σήμερα, παραδείγματι, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι στα χέρια των ιατρών. Θυμήθηκε, έφυγε κατά κάποιον τρόπο αισθητός από τον κόσμο αυτόν. Αν δεν ξυπνούσε, πώς ξύπνησε, η επιστήμη τον βόλησε. Και τον εκτίμησε για να του κάνει την εγχείρηση, αλλά και τον εξύπνησε. Αφυπνίστηκε ομαλώς, γράφει το Δελτίο Υγείας του Προέδρου. Στο 38ο κεφάλαιο υπάρχει τη Σοφία Σειράφ, υπάρχει η εντολή από τον Θεό να τιμούμε τον ιατρό. Δώτε τόπο το ιατρό και γάρ αυτού εσύ χρία. Όπως λέγει και για τα φάρμακα. Κύριος έκτισε εκ γης φάρμακα. Αυτός έδωσε τα βότανα. Αυτός έδωσε την επιστήμη. Και με τα φάρμακα αυτά σήμερα πολύ βρίσκουμε την υγεία μας. Όταν βέβαια για μια ασθένεια, τη διάζουσα που δεν υπάρχει φάρμακο, καταφεύγουμε τότε στο Θεό και ζητάμε από αυτόν. Και εκείνο που δεν μπορούν όλοι μαζί οι ιατροί και όλα τα φάρμακα που μένουν μαζί, τα κάνει ένα μπαμπακάκι με λίγο λάδι. Τα κάνει, ξέρω εγώ, τι, λίγο αντίδωρο βουτυμένο σε ένα καντίνι μέσα. Τα κάνει. Γίνεται θαύμα από εκεί και κάτω. Όμως έτσι έχει το θέμα των ασθενειών του ανθρώπου. Όμως διότι η λέπρα προφανώς είναι τύπος της αμαρτίας, αυτή την είχε ξεχωρίσει. Δεν την είχε μεταξύ των ιατρών. Είχε εκπαιδεύσει ούτως υπήν τους κληρικούς, ώστε οι κληρικοί να έχουν γνώμη για τους λεπρούς. Γι' αυτό και σήμερα, δεν ξέρω αν προσέξετε όσοι εκκλησιαστήκατε, τους θεραπευμένους λεπρούς τους έστειλε να επιδείξουν τους εαυτούς τους στους ιερείς. Και αυτοί να έχουν γνώμη πλέον ελεύθερο επικοινωνία. Αυτό είναι κάτι. Θα διαβάσετε λοιπόν όσοι έχετε Παλαιά Διαθήκη το 13ο κεφάλαιο, εκεί που τους λέει εάν η ουλή είναι κόκκινη, εάν είναι ξανθιά, εάν είναι βαθιά, αν. Πώς να συμπεριφερθούν. Και εν τέλει όταν έχει έναν ορισμένο χαρακτηρισμό η πληγή, τότε θα του κοινοποιήσουν έξωση του ασθενούς. Θα φύγει από το σπίτι του, θα φύγει από την ελεύθερη επικοινωνία, θα φύγει από το χωριό, θα φύγει από την κομμόπολη, θα φύγει από την πόλη και θα βγει έξω της παρεμβολής. Γι' αυτό και σήμερα ο Χριστός μας τους 10 αυτούς λεπρούς τους συνήθισε έξω της παρεμβολής. Και αυτοί μάλιστα από μακριά του μίλησαν, δεν τον πλησίασαν, αλλά από μακριά του μίλησαν, Ιησού επιστάτα ελέη τον ημά. Στο 14ο δε κεφάλαιο του Λεβιτικού υπάρχει ο τρόπος της αποκαταστάσεως. Η ιεροτελεστία ολόκληρη γινότανε για έναν που θα εθεραπεύεται. Σπανίως, δεν ξέρω, μα θαυματουργικός, δεν ξέρω πώς. Ολόκληρη η εθεραπεία εγένετο. Να σας μεταφέρω σε απλούστερη γλώσσα αυτά που αναφέρει στο 14ο που σας λέγω του Λεβιτικού αναφορικός με τη λέπρα και των λεπρών των θεραπευθέντα. Ο Κύριος ομίλησε προς τον Μωσήν και είπεν αυτός είναι ο νόμος του θεραπευθέντος λεπρού κατά την ημέρα κατά την οποία θα καθαριστεί. Θα οδηγηθεί ο θεραπευτής λεπρός προς τον ιερέα. Τον ιερέα του νόμου, εκείνον. Ο οποίος θα εξέλθει της καταστηνώσεως, δεν θα μπει μέσα στην καταστήνωση ο θεραπευτής λεπρός, αλλά θα βγει έξω, πώς πηγαίνει και παίρνει το παιδί από τα χέρια της μητέρας που σαραντίζει, παραδείγματο ιερέα, στην πόρτα της εκκλησίας. Θα μεταδεί όπου ευρίσκεται ο λεπρός, ο ιερέας. Και θα δει τούτον και θα βεβαιωθεί ότι εθεραπεύει νόσος της λέπρας αυτού. Θα δει εθεραπεύει. Από εδώ και κάτω αρχίζει η ιεροτελεστία. Έπειτα ο ιερέας θα διατάξει και θα ληφθούν δύο δια των θεραπευθέντα λεπρών ορνήθια, δύο κοτόπουλα, ζώντα καθαρά. Σύλλον κέδρινων και μία εξτριμμένου νήματος χρώματος βαθαίως ερυθρού και ίσωπον. Όλα αυτά θα τα πάρει. Κατόπιν θα διατάξει να σφάξουν το ενορνήθιον σε ένα πύλινο δοχείο μέσα, το οποίο έχει είδωρ ζών, δηλαδή είδωρ από πηγή, όχι από στέρνα. Θα λάβει κατόπιν το ζωντανό ορνήθιον, το κέδερνο ξύλων, την εξτριμμένου νήματος κατακόκκινη κλωστή και τον κλάδο του ισόπου και θα βουτήξει αυτά και το ζωντανό ορνήθιον στο αίμα του σφαγέντος του ορνηθίου. Εντός του πηγαίου ύδατος, μέσα στο πύλινο από το δοχείο, που θα έχει όλα τα άλλα, το αίμα από το κοτόπουλο το πρώτο, το ίδωρ τα λοιπά, θα βουτήξει το ζωντανό τώρα ορνήθιον, θα ραντίσει με αυτό όπως θα το πάρει, θα ραντίσει και τον θεραπευθέντα με το αίμα του ορνηθίου αυτού κλπ. 7 φορές και ο ποτέλεπρος θα θεωρείται καθαρός. Κατόπιν θα αφήσει ελεύθερον των ζωντανών ορνηθίων για να πετάξει στην πεδιάδα. Αυτή είναι μία πλευρά του πράγματος. Κάνει και άλλη, με δύο πρόβατα. Σφάζει το ένα και με το ένα ραντίζει το άλλο κλπ. Ολόκληρη η ιεροτελεστία γινότανε για να θεωρηθεί τακτοποιημένος από τη λέπρα και όχι μόνο να μπορεί να πάει στο σπίτι του και να έχει ελεύθερη επικοινωνία με τους οικείους του, αλλά να έρθει και στην εκκλησία να προσφέρει θυσία. Δεν είναι εύκολο πράγμα για τον καθέναν να θεωρηθεί καθαρός. Εμείς το έχουμε εξομολογήθηκα. Ναι, εξομολογήθηκα, δεν έχω καμία αντίρρηση, ναι. Αλλά έχει ένα μικρό φόβο πάντοτε. Έχει ένα σεβασμό. Έχει ένα δέος επάνω σου. 50 χρόνια μάρτανες. Μέσα σε δευτερόλεπτο ετακτοποιήθης. Ετακτοποιήθης τυπικός. Αλλά ουσιαστικός ετακτοποιήθης. Πρέπει, χρειάζεται αυτός ο φόβος. Αυτό μάλλον θέλει να τονίσει εδώ ότι για να φτάσεις στο σημείο να θυσιάσεις, δηλαδή να έχεις και να γίνει δεκτή η προσφορά σου, θα πρέπει να το λογαριάσεις καλά. Κάποια τέτοια προπαίδεια γινότανε τότε. Ο Άγιος Κύριλλος ο Ιερουσαλήμων λέγει σχετικώς περί αυτού το εξής. Διαμφωτέρων των ορναίων, με βάση τα δύο ορνήθια, διαμφωτέρων των ορναίων, σημαίνεται ο Χριστός και θεός ως άνθρωπος ζών ως θεός ορνηθείο. Περικάζεται δε το κατελθύν άνωθεν εξ ουρανού. Το ένα εσφάγι είναι που πέθανε σαν άνθρωπος και το άλλο που ζει και πέταξε στον ουρανό. Το άφησε να φύγει το άλλο ορνήθιο. Ήταν λέει τύπος αυτό. Επίσης ο Οργένης έχει γνώμη επάνω σε αυτό και λέει «Θύεται το ορνήθιον εις αγγείον ο στράκινον, εμβληθέντος εις αυτό ύδατο ζώντος, εκ πηγής Ηριακείου, τούτο γάρ καθαρότερον του των στερνών, το της πηγής από τις στέρνες. Ή να γέννηται ο καθαρισμός ύδατη και αίματη, απερεξήλθον εκ της πλευράς του Σωτήρος, από καθαρό νερό και από καθαρό αίμα, τα οποία συμβόλιζαν, λέγει, έπειτα αυτά που εξήλθον από τις πλευράς του Σωτήρος. Και το μεν είδωρ μας καθάρισε στο βάπτισμα, το δε αίμα στη Θεία Κοινωνία. Η χρήση του δευτέρου πτηνού είναι περισσότερον ενδιαφέρουσα, διότι τα δύο άκρα των πτερήγων του ζώντος πτηνού ή κέντρος, ο ίσοπος, η ερυθρά ταινία, ενούμενα και εντός του εξίδατος και αίματος υγρού οστρακίνου δοχείου ευαπτισμένα βυθιζόμενα αποτελούν είδος ραντιστηρίου διού ραντίζεται και καθαρίζεται ο θεραπευτής λεπρός. Διαβάστε το ψυχρό εάν θέλετε. Τόσον το 13ο του Λεβιτικού να δείτε τις εντολές που δίδει γύρω από την υπόθεση της ασθενίας και δεύτερον να δείτε πώς τακτοποιείται, πώς θεραπεύεται και πώς το σοβαρότητα δίνει σε λεπτομέρειες. Γράφει 32 ολόκληρα εδάφια. Το 14ο είναι από το 1 μέχρι το 32 εδάφιο που ομιλεί δυο φορές πώς πρέπει να γίνει ώστε ο άνθρωπος να είναι τέλειος όπως θα λέγαμε που να μπορεί να θεωρεί νομικός τότε, εκκλησιαστικός σήμερα, τον εαυτόν του να μπορεί να παρουσιαστεί, να προσφέρει θυσία στο Θεό και να γίνει δεκτή η θυσία του, θα αναφέρει εκεί. Διαβάστε τα ψυχρό, διότι εγώ πρέπει να θίξω και τα άλλα. Τώρα βέβαια ορισμένοι που δεν μελετούν, που ακούν πρώτη φορά αυτά τα πράγματα, τους τύπους αυτούς και τους συσχετισμούς, να έχουν ενδιασμούς εάν και κατά πόσον είναι σωστό να λέμε ότι η αμαρτία είχε τύπο τη λέπρα ή τα ανάποδα ή η λέπρα είναι τύπος της αμαρτίας. Θα μου επιτρέψετε να σας μεταφέρω μερικά γεγονότα τα οποία αποδεικνύουν ότι έτσι έχει το θέμα. Εάν θελήσει χρονολογικός ο άνθρωπος να πρωτοβρει ένα περιστατικό που να μιλάει για αυτά τα πράγματα, θα φτάσει πολύ πίσω, εκεί που είναι ο Μωσής με το Θεό και μιλάνε τα θέματα, είναι ο Μωσής πάει στο Φαραώ να βγάλει τον λαό που ήταν υπόδουλος στην Αίγυπτο. Εκεί όπως ξέρετε ο Μωσής δεν ήθελε να πάει. Και διότι το πράγμα το βλέπε ανθρώπινο. Αυτός, όπως ξέρετε όσοι έχετε διαβάσει, δεν μπορούσε να μιλήσει. Δεν είναι το εύλαλος. Είχε δύσκολη γλώσσα. Ήτανε ψευδός, όπως θα λέγαμε. Αυτό το θεώρησε ότι είναι μειονέκτημά του. Και ότι για να πάει στο βασιλιά, να κατορθώσει να του πάρει 600.000 ζευγάρια χέρια, τα οποία δουλεύανε και η οικονομία της Αιγύπτου πρόοδευε, θα έπρεπε να είναι καταφερτζής. Να έχει μια γλώσσα που να κόβει από δύο μέρη. Αυτό λοιπόν δεν είχε αυτή τη γλώσσα. Και έτσι μαζεύτηκε και του λέει, δεν θα πάω, του λέει, δεν μπορώ. Γιατί είμαι, του λέει λοιπόν, βραδίγλωσσος. Του λέει λοιπόν ο Θεός, καλά τις γλώσσες, του λέει, ποιος τις φτιάχνει. Δεν τις έφτιαξα εγώ. Δεν ξέρω εγώ, λέει, ότι είσαι βραδίγλωσσος. Λοιπόν, δεν το ξέρω. Για να σε στέλνω, έχω το λόγο μου και το πρόγραμμά μου. Δεν μπόρεσε να το καταλάβει αυτό. Του είπε λοιπόν, θα κάνει ορισμένα θαύματα εκεί που θα πας, ώστε να σε πιστέψουν ότι δεν τα κάνεις εσύ, αλλά κάποιος άλλος που σου δίνει τη δύναμη να κάνεις τα θαύματα για λογαριασμό εκείνου ενεργεί. Εν περιπτώσει τίποτα, δεν μπόρεσε να τον πείσει μέχρι εκεί. Και ο πάλιν έβλεπε ο Θεός ότι ο Μωσής επέβλεπε στη δύναμή του, ότι θα έπρεπε να είναι κάποιος δυνατός, κάποιος καταπερτζής, να μπορέσει να κάνει, να παίξει αυτόν τον ρόλο και να κάνει αυτή τη δουλειά. Και αυτό τότε, του είπε ο Κύριος, του λέει να βάλει το χέρι στον κόλπο του. Και πράγματι αυτός έβαλε το χέρι στον κόλπο του. Βγάλε το, του λέει, όταν το έβγαλε, τρόμαξε. Ήταν ολόλευκο, λεπρωμένο. Τρόμαξε. Ξαναβάλ το, του λέει, ξανά το βάζει. Ξαναβγάλ το, το βγάζει. Λευκό. Αυτός είσαι εσύ. Είσαι λεπρός. Είσαι αμαρτωλός. Εσύ θα την κάνεις τη δουλειά. Εγώ θα την κάνω. Πήγαινε λοιπόν εκεί πέρα που σε στέλνω. Διαβάστε το και αυτό, εάν θέλετε, ψυχρό, στην έξοδο, στο δέλτα κεφάλαιο, από 6, 7, 8. Και από το 5, αν πάρετε, θα δείτε όλα τα επιχειρήματα του Θεού να πείσει το Μωσή να αναλάβει αυτή την εργασία που τον έβαζε εκεί πέρα. Απόδειξε λοιπόν ότι ο άνθρωπος είναι λεπρός και του δείξε ότι την αμαρτία την έχει μέσα του ο άνθρωπος. Γεννιέται με την αμαρτία. Εν ανομίες συνελήφθη. Και εν αμαρτίες εκεί στη θέμη η μήτυρ μου λέει. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν ο άνθρωπος να λέει ότι είναι καθαρός. Ένα άλλο πάλι που έρχεται εις επίρρωση των λόγων μας είναι στους αριθμούς. Ξέρετε το βιβλίο των αριθμών είναι συμπεντάτευχο. Γένεση, Λεβιτικό, Έξοδος, αριθμή, Δευτερονόμιο. Το βιβλίο λοιπόν των αριθμών στο 12ο κεφάλαιο. Και εκεί αναφέρεται ένα περιστατικό που αποδεικνύει ότι πράγματι η λέπρα είναι τύπος αμαρτίας. Είναι πάλι η οικογένεια Μωσέως. Ξέρετε, ήταν τρεις αυτοί. Μωσής, ο Αρών ως αρχιερεύς και οι αδελφοί τους η Μαριάμ. Ο Μωσής παντρεύτηκε μια μαύρη, μια Αιθιώπισσα. Χωρίς να τους ρωτήσει αυτούς, χωρίς να τους πάρω από λόγο που λέμε, όπως θέλει η μητέρα, η αδελφή, ο αδελφός, ο πατέρας, να τις πάρουμε από λόγο όταν, καταλάβατε. Δεν μας ερώτησε και κάμα πήρε μια που δεν ξέρω τι, πήρε έναν υπόλοιπον και τέλει. Αυτό λοιπόν με νόμισαν ότι αυτή η μαύρη Αιθιώπισσα δεν τους περιποιεί το τιμή να μπει στην οικογένειά τους. Σε έναν άνθρωπο που μιλούσε με τον Θεό να πάρει μια μαύρη. Δεν το θεωρούσαν. Και άρχισαν στα κρυφά να γλωσσοτρώνε, να δουλεύει το γλωσσάκι του, σαν τη γραφομηχανή. Ο Αρών, ο αρχιερεύς, με τη Μαριά μου. Διαβάστε το εκεί, όπως σας είπα, στο 12ο, στίχος 10 και κατωτέρω. Θα τα βρείτε αυτά. Στη συζήτηση λοιπόν επάνω εναντίον του Μωσέως, ελεπρώθη Μαριά. Ελόλευτο. Από το κεφάλι μέχρι τα νύχια. Το κατάλαβα. Τόνιωσα. Άρχισα να του χτύπτει στην είδηση. Ότι εξαιτία τη γλωσσολαλιά αυτή, τη γλωσσοφαλιά εναντίον του, Μωσέως ελεπρώθησαν. Δηλαδή αυτό γίνεται και σε εμάς, εδώ το γλωσσάκι μας δουλεύει, είτε καλός είτε κακός. Διαφόρος αν δεν τη βλέπουμε εμείς τη λέπρα, γιατί είμαστε σ' άλλον αιώνα, είμαστε στον τύπο. Τρόμαξαν. Μετενόησαν, οι δυο τους το συζητήσανε και είπανε να στέψουνε, να παρακαλέσουν τον Μωσή, να παρακαλέσει τον Θεό, εφόσον του πούνε τι έκαναν, παρακαλέσει τον Θεό να συγχωράει τη λέπρα. Πράγματι, κατά αυτήν την ανάγκη τη λέπρος, πήγανε στο Μωσή, του βλέπει ο Μωσή, θελόλευκη την αδελφή. Του είπαν το γεγονός, ο Μωσής απλούς άνθρωπος, ούτε τους παρεξήγησε τίποτα, εγονάτισε και προσευχήθη στο Θεό να την καθαρίσει από τη λέπρα. Όμως ο Θεός δεν την καθάρισε. Δεν θα καθαριστεί, λέει. Θα τιμωρηθεί. Θα κάνει κανόνα. Θα μείνει μία εβδομάδα, 7 ημέρες έξω της παρεμβολής. Έξω. Πώς να βγάζουν κανόνα. 2 μήνες κανόνα. 40 μέρες κανόνα. Έξω της παρεμβολής. Και τότε, λέει, θα καθαριστεί. Και πράγματι, η Μαριάμ έκαμε τον κανόνα της και μετά 7 ημέρες έκαθαρίστηκε. Τύπος καθαρά της αμαρτίας και αυτό το περιστατικό. Εδώ δεν ξέρω αν το πιάσετε. Παρότι τα λέγανε με τον Αρών μαζί, ο Αρών δεν ελευρώθη. Γιατί είναι αρχιερέ. Και η ιεροσύνη δεν λεπρούται. Μεγάλο μάθημα αυτό. Ανεξάρτητο το μάθημα αυτό. Εδώ πιάνουν πολύ το μάθημα αυτό. Η ιεροσύνη δεν λεπρούται. Ο ιερέα δεν λεπρούται σαν ψυχή. Αλλά η ιεροσύνη δεν λεπρούται εξωτερικά. Εσύ θα τον βλέπει ότι είναι διαμάντη αυτό. Α είναι ό,τι θέλει. Αξίζει τη λέπρα, σαν αδελφή σου την ψυχή του. Αλλά η ιεροσύνη δεν λεπρούται. Καταλάβατε. Εν πάση περιπτώσει, είναι το δεύτερο αυτό που σου λέγω. Υπάρχει και ένα τρίτο στη Βασιλέων Ε17. Είναι αυτό σχετισμένο με τον Ενισαί και τον Γεζί. Θυμήστε που πήγε ο λεπρός Νεεμάν να θεραπευτεί κάτω και λοιπά. Είναι ιστορικό ολόκληρο και υπόθεση ολόκληρη αυτή του Νεεμάν του Σύρου. Και όσοι δεν την έχετε ακούσει αυτή την ομιλία, να τη ζητήσετε σε κασέτα να τη βρείτε να την ακούσετε. Θα είτε τι όψεις έχει για μας κατεξοχήν τους Ορθοδόξους. Για μας κατεξοχήν τους Ορθοδόξους. Λοιπόν, αποτέλεσμα είναι ότι έγινε καλά, πόσον του είπε ο Θεό Ελισέ να βουτυχτεί 7 φορές μέσα στον Ιορδάνη. Τόσο θεώρησε θέμα εθνικό και πατριωτικό, δεν υφαίνησε, διότι νόμιζε ότι οποιοδήποτε νερό τον κάνει καλά. Γι' αυτό και θύμωσε να φύγει και είπε: Εμείς στην πατρίδα έχουμε, λέει, τον Αβανά και τον Φαρφάρ, μεγάλα ποτάμια. Θα έρθω σε αυτό εδώ πέρα το ριάκι να βυθιστώ. Έχει τον Αβανά και τον Φαρφάρ, αλλά δεν έχουν εκεί να πω και ο Ιορδάνης, αυτός ο μικρός. Μου τι ξέρει, θα φορέσει αν δεν γίνει καλά. Μπήκε λοιπόν ένα μικρό μέσα από του δικού του και λέει: Πάτε, λέει, μεγάλο πράγμα σου είπε. Εμεί ήρθαμε, λέει, από τη Συρία. Εδώ. Τι σου είπε να βουτυχτεί εσύ. Το άρματο αυτό δεν κατέβηκε κάτω. Προτιμεί τη λέπρα και τον εγωισμό του παρά να ταπεινωθεί χωρί λέπρα και να φύγει. Πολλοί το έχουν πάθει αυτό. Και τώρα συμβαίνει στη ζωή μα. Θεάτε πώ είναι το άρμα του. Και τα νομίζουν και τα φαντάζονται και τα φτιάχνουν με τον τρόπο του. Και μένουν με τη λέπρα του. Δεν προτιμούν να μείνουν με τη λέπρα του παρά να ταπεινωθούν. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω πώ. Δέχτηκε και κατέβηκε και πήγε και βυθίσει και 7. Άπαξ, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Την 7η φορά βγήκε πάνω σαν μικρό παιδί. Έφυγε ο άνθρωπο αυτό. Ο Ελισέ δεν θέλησε να πάρει τίποτα. Του Γιεζί του υποτακτικού του κακοφάνηκε. Καλά, δεν τα ζητήσαμε. Αλλά θα πάρουμε ό,τι μα δίνει. Δεν θέλησε να πάρει. Έφυγε ο άνθρωπο εκείνο. Του δικού του κλπ. Κλπ. Είναι ιστορία ολόκληρη. Ο μικρό, όταν ο Ελισέ μπήκε μέσα, ο μικρό πονηρό έτρεξε κοντά και όταν τον είδε, γιατί ήρθε, λέει, τι συμβαίνει, καλά είσαι. Ναι, ήρθαν κάτι των προφητών, λέει, από εκείνη την γυμνή. Αν θέλετε, λέει, μου δίνετε κανένα κουστούμάκι για αυτού. Ήταν απλάτσικο, δικό του αυτό. Εν πάση περιπτώσει, τον φορτώσαν αυτοί, τον κατεβάσαν κάτω, πήγε, τα άκρυψε αυτό. Τα άκρυψε ένα μέρο και πηγαίνει και μπαίνει μπροστά στον Ελισέ. Πού είσαι να του λέει με το καλό, πού έρχεσαι. Τίποτε λέει, δεν πήγα πουθενά, δεν ήμουν να λέει. Η λέπρα λέει του Νεμάν απάνω. Και βγαίνει ολόλευκο. Η λέπρα του λέει του Νεμάν, γι' αυτό ήρθαμε εδώ. Η λέπρα του Νεμάν επάνω. Και βγαίνει ολόλευκο. Αποτέλεσμα. Πρόβατε. Έχει όμορφα διδάγματα. Αβανά λέει και Φαρφάρ. Μεγάλα λέει ποτάμια. Παπισμό και πρωτοταλισμό. Μεγάλα ποτάμια. Τίποτα. Τα 7 μυστήρια του Ιορδάνου. Η Ορθοδοξία η μικρούλα, αυτή είναι που ρίχνει τη λέπρα. Καμιά άλλο, κανένα άλλο ποτάμι δεν βγάζει τη λέπρα. Και μην πλανάτε ο κόσμος. Και ασθενείς είναι το μάτι. Δεν είναι θέμα ποσότητος, είναι θέμα ποιότητος. Σας λέω αυτή την ομιλία να την ακούσετε εκεί πέρα. Και υπάρχει και μια τέταρτη περίπτωση σε ένα βασιλέα, ο οποίος, ο Ζίας βασιλεύ, ο οποίος σε βασίλευσε από 16 χρονών στα Ιεροσόλυμα και βασίλευσε 52 χρόνια στα Ιεροσόλυμα. Αυτός ο Ζίας ο βασιλεύ και τιμωρήθη στο τέλος δια λέπρας, διότι επέτρεψε στον λαό να θυσιάζουν σε μέρος που ο Θεός δεν ήθελε να θυσιάζουν. Ήταν ο υψηλό μέρος και εκεί δεν ήθελε ο Θεός να θυσιάζουν. Και ο βασιλεύς δεν πήρε αυστηρά μέτρα να μην θυσιάζουν εκεί και ελεπρώθη. Όσοι θα το ζητήσετε αυτό, βασιλεία μου θα το βρείτε και αυτό. Δεν θυμούμαι ακριβώς πού. Θα σας το βρω όμως και θα σας το πω. Δεν εθυμήθηκα να σημειώσω εδώ. Όμως θα συνεχίσουμε. Με βάση και εξ αφορμή λοιπόν όλων αυτών των στοιχείων, λέμε και αποδεικνύουμε με τα γραφικά αυτά ότι πράγματι είναι η υπόθεση στα χέρια των ιερέων. Ο άνθρωπος όταν βάζει τη λογική μπροστά θα σκοντάψει. Όπως θα σκόνταψαν και αυτοί εάν έβαζαν τη λογική μπροστά. Τι του είπε, τι του είπανε πρώτα. Ιησού επιστάτα, ελέη θέμα. Δηλαδή τι να ελέησε, να του δώσει δυο δαθμές, τρεις δεκάρες. Και ελέησε την ανάγκη του. Η ανάγκη του ήταν η ασύστον. Θα να καταλήξει τα σπίτια του, τι οικογένειέ του, τι δουλειέ του, είχαν διαλύσει. Ο Χριστός του συλλέει σε όσα αποδεικνύεται, αλλά με ένα παράξενο τρόπο. Δεν του συλλέει σε εξ ολοκλήρου αυτό. Γιατί ο άνθρωπος αν θέλει να σωθεί, αν θέλει να καθαρθεί από την αμαρτία, θα βάλει και αυτός από την πλευρά του. Τι μπορούσε να βάλει από την πλευρά του τώρα στην περίπτωση αυτή ο άνθρωπος. Να υπακούσει. Είτε είναι λογικό αυτό που του λέγει, είτε είναι παράξενο. Και είναι το παράξενο. Στο παράξενο εξευτελίζεται το εγώ μας. Δεν τους έκανε καλά και να τους πει πηγαίνετε παιδιά, σας έκανα καλά, ορίστε, δείξτε τώρα σε αυτούς σας τους ιερείς, θα σας δώσω το χαρτί της ελευθερωτικής κοινωνίας, να πάρουν το απαγορευτικό χαρτί και να σας δώσουν χαρτί ελευθέρας, να πάτε σπίτι. Δεν τους έκανε καλά. Υπάρχεται λέει, επειδή ήξατε τους αυτούς σας ιερείς. Μα τι είναι αυτό πάλι, πάμε εμείς, τις επιδείξαμε και μας έδιωξαν. Τι μας καλά να πάμε. Ούτε αυτοί του ζήτησαν λογική λύση και έκβαση του πράγματος. Δεν δέχτησαν σαν μικρά παιδιά. Και ξεκίνησαν να παραδείξουν. Τι να δείξουν, τις πληγές που είχαν. Και εν το υπάγειν εθερατεύτησαν. Την οδόν της υπακοής ο άνθρωπος λαμβάνει εκείνο που δεν περιμένει. Θυμόσαστε και μια άλλη φορά με τον ποτέ τυφλόν που τον έκλεισε στα μάτια με λάσπη και του λέει τράβα να πληθείς. Θα μπορούσε να του πει ο καημένος τυφλός, μα δεν τρέπεσαι, δεν ξέρω και ποιος είσαι. Έναν άνθρωπο που με ιερό πρόσωπο τυφλός να με χρήσε και να πάω να πληθώ. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Και εν τούτης. Πήγε χωρίς να διαμαρτυρηθεί και μόλις πήγε να διπόσπισε από τη λάσπη. Είναι το φως. Αυτό είναι. Αν θέλετε αγαπητοί μου, να απαλλαγείτε από την αμαρτία και αν θέλετε να βλέπετε διαφορετικά σταματάτε τη λογική σας. Όπου Θεός εκεί σε ούτε έχει θέση το πώς. Είναι λόγια του Θεού Χριστουστό. Όπου ο Θεός διατάσσει, όπου ο Θεός ομιλεί, όπου ο Θεός εκφράζεται, μη βάζει τη λογική. Θα είχαμε αυτό τον καρκίνο, την αποφυγή της τεχνογωνίας στα σπίτια αν ακούγαμε του Θεού και δεν βάζαμε τη λογική στη μέση, πώς θα γίνει αυτό και πώς θα τα βγάλω πέρα και τούτο και τάλο και θα γινότανε αυτό το πράγμα. Ιδού λέει, δε ουδέ σε ανώ, ουδέ σε εγκαταλείπω. Σε έχω λέει επιχειρή μου, Διαβάστε το 68ο κεφάλαιο του Ισαΐου να δείτε τι λέγει. Η μάνα λέγει, δύναται να ξεχάσει το φυλάδιο βρέφος αυτής. Μπορεί βέβαια να έχει ξεχαστεί στο τηλέφωνο και το παιδί να πέσει φωτιά. Μπορεί καμιά μάνα. Αλλά και αν λέει η μάνα που δεν μπορεί, έχει ταχθεί τη πάντοτε εκεί πέρα, που δεν μπορεί, αλλά και αν αυτή το κάνει, εγώ λέει, ουδέ σε ανώ, ουδέ σε εγκαταλείπω. Σ' έχω στο χέρι μου και σε βλέπω καθημερινό. Ο άνθρωπος κοιμάται το βράδυ και ο Θεός σκέπτεται πώς να τον βοηθήσει σε μια του υπόθεση που έχει. Δυστυχώς αυτή η πίστη δεν υπάρχει σήμερα και αυτή η απλότητα δεν υπάρχει σήμερα. Ο εγωισμός είναι στη μέση, με τη λογική να λυθούν τα θέματα και η λογική, όπως ξέρετε, είναι να μας φυλάει από τις γούδες, όχι για να μας χρειάζεται πίστη. Ο άνθρωπος είναι τυφλός μπροστά στα θέματα του Θεού. Και χρειάζεται ένα ραβδί λευκό που λέγεται πίστη. Όπως το τυφλός έχει το ραβδί το λευκό και βαδίζει ασφαλώς, έτσι ακριβώς και ο πιστός που λέγεται πίστη. Αλλά η πίστη προϋποθέτει κατάθεση του εγώ. Και το εγώ ο άνθρωπος δεν είναι διατεθειμένο. Ο Χριστός το δακτυλοδείκτησε αυτό και είπε, «Όσοι θέλει ο πίσω μου ακολουθεί, απαρνηθά το εαυτό». Αυτό το εμπόδιο του. Το εαυτό του είναι το εμπόδιο του. Δεν είναι το πορτοφόλι του, δεν είναι η γυναίκα του, δεν είναι τα παιδιά του, δεν είναι ο άντρα, δεν είναι τα λεφτά, δεν είναι η δουλειά. Αυτά τα έδωσα εγώ. Το εγώ του, το εγώ του, να παραδοθεί, γιατί πιστεύω πάνω να πει παραδίδομαι. Δεν έχουμε παραδοθεί ακόμα, γι' αυτό δεν έχουμε αυτά τα λαθά αποτελέσματα. Εν το υπάγει, λέει, καθαρίστη σαν. Εν το υπάγει. Εδώ ακόμη θα ήθελα να πω κάτι. Λέει, πηγαίνετε να δείξετε τους εαυτούς σας τις ιερεύσεις. Σιερείς γιατί να πάμε σιερείς. Σεις ο Θεός. Ναι. Σιερείς δεν είσαι εσύ. Ναι. Πώς θα είμαστε οι δυο μας τώρα, τι δουλειά έχουν οι ιερείς στη μέση. Και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να τακτοποιήσουν τα θέματα του με τον Θεό χωρίς τον ιερέα. Έχουν λάθος βασικό. Είναι πλανεμένοι οι άνθρωποι. Τι δούμε. Μπροστά ο Θεός, εκεί θα πάτε. Και δεν θα πάτε να διαλέξετε καλόν. Θα δείτε έναν καλό μπαπά κλπ. Κλπ. Ξέρεις κανέναν καλόν. Πετραχίδι να έχει. Κι ας είναι ο πιο αμαρτωλός του κόσμου. Πετραχίδι να έχει, ορθόδοξο. Και κάνε τη δουλειά σου εσύ. Κι ας τον για τα δικά του αυτό. Θα δώσει λόγο σε άλλον. Σι κάνε τη δικιά σου τη δουλειά. Δεν τους είπε να πάνε να βρούνε κάποιον που ξέρω εγώ θα είναι. Γιατί μπορεί να υπάρχουν και δυο ζωές. Εξωτερικός να είναι και εσωτερικός να μην είναι. Ξέρεις εσύ και εγώ. Και εξωτερικός να μην είναι, διότι έτσι τον φτιάχνει ο κόσμος και τον παρουσιάζει, και εσωτερικός να είναι. Δεν ξέρεις εσύ και εγώ. Δεν τους είπε λοιπόν να πάτε να βρείτε έναν καλό παπά κλπ. Ξέρεις, πηγαίνετε κάτω. Σε αυτούς έχω δώσει το δικαίωμα του δεσμήν και λύνη. Και σήμερα σε αυτούς έχει δώσει το δικαίωμα του δεσμήν και λύνη. Αυτοί σας εδέσμευσαν και σας λένε έξω από το σπίτι για το χωριό και από τη δουλειά. Και αυτοί θα σας πούνε μέσα από το σπίτι του Θεού στη δουλειά και στην εκκλησία. Αυτοί θα σας πούνε. Είδατε, δύο ιεροτελεστίες γίνονται για να φέρουν τον άνθρωπο στην εκκλησία. Σε επαφή πάλι με το Θεό να κάνει τη θυσία εκείνη τότε, την αιματηρά κλπ. Έτσι περίπου γίνονται και σήμερα. Την εντολή την έχουν και το δικαίωμα οι ιερείς να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι που απορρίπτουν τους ιερείς για τον Α ή Β λόγο απορρίπτουν αυτόν τον Χριστό και αυτόν τον Θεό. Ούτε Χριστό έχουν, ούτε Θεό έχουν. Γιατί πολλοί λένε, εγώ πιστεύω στον Θεό, πιστεύω στον Χριστό, αλλά μην μου λέτε παπά. Γιατί ο Σατανάς ξέρει ότι αυτή είναι η γέφυρα. Εφόσον σε αυτή τη γέφυρα δεν σε αφήνει να περάσεις, σε έχει στο χέρι. Ο αθετώνυμας, λέει ο Χριστός, εμέ αθετεί. Και αθετών εμέ αθετεί τον αποστήλαντά με. Και τον πατέρα γκρεμίζει και τον Χριστό δεν δέχεται, αυτός που δεν δέχεται σε εσάς. Πόσον εγώ σας δέχομαι, εσύ ποιος είσαι που δεν τον δέχεσαι. Για βάλτε να σου διαβάσει λίγο νερό, δηλαδή θα γίνει αγιασμός και θα μένει ένα εκατομμύριο χρόνια. Για βάλε. Για πήγαινε στον Άγιο Γεράσιμο να ακούει τον διάβολο όταν βάνει ο παπάς ο Ορθόδοξος Πετραχήνα τι γίνεται πάει να γκρεμίσει το νησί κάτω. Που δεν το κάνει ούτε στον Προτεστάντη, ούτε στον Παπικό, σε κανένα. Ούκην φωνή, ούκην ακρόαση. Μόνο όταν βάλει ο Ορθόδοξος. De unde că ne am făcut și am ardeșit la fiecare care. Nu! Sunt valiu satanas perisopere că te-a teasă. Είναι παντοδύναμο. Σε αυτού έχει δώσει λοιπόν το δικαίωμα και σήμερα. Πολλοί κόσμοι μας μένουν έξω, αγαπητοί μου, από την Εκκλησία εξαιτίας του διασυρμού αυτού του κλήρου. Και θέλω να ξέρετε και να βλέπετε ότι όπου υπάρχει αλήθεια, βάλετε. Γίνεται για κανέναν κλάδο τόσο θόρυβος όσο γίνεται για τον κλήρο. Δεν γίνεται. Γίνεται τόσο θόρυβος όσο γίνεται για τους μοναχούς. Δεν γίνεται. Για τις καλογρές. Δεν γίνεται. Όπου υπάρχει ράσο ορθόδοξο και κομποστίνη, εκεί σύρονται τα πάντα. Σύρονται τα συμφέροντα του σατανά, καταλαβαίνετε. Από εκεί θα καταλάβει. Πού είναι το κλειδί, πού υπάρχει δύναμη, πού υπάρχει αντίσταση διά το σατανά. Όταν ο Χριστός μας ανέφερε το ίδιο βράδυ που βρεθήκανε για πρώτη φορά και τους έδωσε τη διπλή ειρήνη, ειρήνη ημίν δυο φορές, στη συνέχεια τι τους είπε, αγαπητοί, εγώ θα φύγω. Εσείς θα μείνετε. Καθώς απεσταλκένε ο πατήρ, καγώ πέμπω ημάς. Λάβετε λοιπόν Πνεύμα Άγιο και τους εφήθησε, τους εφήθησε. Έκανε πεντηκοστή, πρώτη πεντηκοστή. Δεν σας κάνει αίσθηση αυτό το πράγμα? Για διαβάστε το 20ο κεφάλαιο του Ιωάννου. Να ειδείτε το βράδυ της Αναστάσεως. Τι έγινε εκεί στο υπερό? Τους δίνει ειδική χάρη. Τι είναι της πεντηκοστή? Πνεύμα Άγιον. Λάβετε Πνεύμα Άγιον. Τι να το κάνουμε? Αν την όν αφείτε αμαρτίες, αφήνεται αυτής. Αν την όν κρατείτε και κράτεντε. Και υπάρχουν άνθρωποι δεσμεμένοι από τον κλήρο. Δεσμευμένοι και βγαίνουν την πανιέρη και χρειάζονται ευχές επισκόπου και άλλη πολλή δουλειά μέσω της Εκκλησίας για να λυθεί το σώμα και να ελαφρυνθεί και η ψυχή του αμαρτήσαντος. Αυτά τα δικαιώματα που είχε ο Χριστός τα άφησε στους Αποστόλους. Και δεν το ξέρουμε αν είχε τα δικαιώματα ο Χριστός. Είπε στους Φαρισαίους, όταν είπε στον ποτέ κατεβασμένον από την οροφή κάτω παράλυτον, ειδών την πίστην αυτών οι πετέκνουν να φιοντές οι αμαρτίες, οι πονηροί που καθόσανται εκεί, είπανε στο νου τους μέσα, ποιος είναι αυτός που αφήνει αμαρτίες? Και να αφήσει αμαρτίες, ήταν Θεό. Και ο γιος της Μαρίας και του Ιωσήφ αφήνει αμαρτίες. Χριστός όμως ήταν και Θεός και τους έπιασε. Για διαβάστε το Μάρκο, τους έπιασε. Τι διαλογίζεστε, λέει εσύ, τι διαλογίζεστε πονηρά? Τι είναι ευκοπότερον επί? Αφιοντές οι αμαρτίες ή να του πω να σκοτεί να πάρει το κρεβάτι και να φύγει? Εμείς γι' αυτό το φέραμε, αυτό να δούμε. Αν άφησες αμαρτίες, και αν υπήρχαν αμαρτίες, εμείς δεν τις είδαμε. Τι είναι αυτό που μας λέτε? Τι του λέει λοιπόν? Ναι, ανέσχε μου, άρα το κρεβατό και περιπάτει. Το παίρνει και θέλει. Για να δείτε λοιπόν ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει το δικαίωμα. Του αφιένε τις αμαρτίες επιτυχής, άρα το κρεβατό και περιπάτει. Παίρνει το κρεβάτι στον νόμο και φεύγει. Αυτό λοιπόν το δικαίωμα που είχε ο Χριστός, δεν το πήρε κοντά, αγαπητοί μου. Το άφησε εδώ. Και το έχουν οι Απόστολοι, το οποίο διέδωσαν. Το δικαίωμα του δεσμήν και λύν είναι στον Αποστόλο τα χέρια, στον Επισκόπον τα χέρια. Οι Επίσκοποι έχουν αυτό το δικαίωμα. Αλλά διότι επιθύνθη ο Χριστιανισμός και δεν προλαμβάνουν 50% και χρειάζονται χιλιάδες, διαλένε ορισμένους από τους κληρικούς, εμπείρους, και τους δίνουν ένα ενταλτήριον γράμμα. Είχα την πρόνοια μάλλον να σας φέρω ένα τέτοιο ενταλτήριο γράμμα, χειρόγραφο του Αγίου Νεκταρίου, το οποίο το βρήκα στο Μόντρεαλ, υπογεγραμμένο από το ίδιο το χέρι, που κάνει έναν, τον κάνει εξομολόγο, και του δίνει και το δικαίωμα να χειροτονεί καλογραία και καλογύρου. Με το ίδιο το χέρι και με το ύφος το δικό του. Εάν θα το θυμηθώ, θα σας το διαβάσω έτσι εξτρά μεθαύριο την άλλη Κυριακή, αν έχουμε ζωή. Πώς αυτό συντάσσεται και να δείτε και την υπογραφή του Αγίου Νεκταρίου. Θα το αντίγραφω και το έχω πάρει. Και με βάση αυτό το δικαίωμα του ενταλταρίου, αυτού γράμματος εξομολογούν για λογαριασμό του Επισκόπου ή αυτή. Τώρα, ένα άλλο πράγμα που δυσκολεύει πολλούς ανθρώπους να πλησιάσουν, όπως είπα γρηγορότερα, είναι, όπως τα λέγαμε, η καταλληλότης δήθεν του κλήρου. Βλέπουμε δυστυχώς το φαινόμενο. Θέλω να ξέρετε ότι ο κληρικός είναι όργανο. Δεν αγιάζει τον πιστόν αφεαυτού του, με τη χάρη του και με τη δύναμή του. Σε όλες τις περιπτώσεις ο Ορθόδοξος λέγει «κατάπαιμψον το πνεύμα σου το Άγιον». Τι θέλετε στο γάμο, τι λέγει. Στέφεται ο δούλος του Θεού τάδε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος τη δούλη του Θεού τάδε. Όχι εγώ τη στεφανώνω. Το βάπτισμα τι λέγει. Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού Δημήτριος στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Όχι εγώ το βαπτίζω. Την ώρα της εξομολογήσεως. Τι λέγει. Εγώ σε συγχωρώ όπως λένε οι καθολικοί. Όχι. Κύριος της είπας, όσα αν δίσετε επί της διεδεμένα και όσα λύσετε λεγημένα, λύσε και του δούλου του τούτου. Αυτός πάλι. Κάνεις αγιασμό, τι λέει. Κατάπεμψε το πνεύμα στο Άγιον και αγίασαν το είδωρ τούτο. Σε όλες τις περιπτώσεις ενεργεί το πνεύμα του Άγιον. Αυτό είναι ένα όργανο. Καλό είναι το σύρμα που περνάει το ρεύμα να είναι γαλβανισμένο. Αλλά και σκουριασμένο να είναι, το πιάσεις κάρκες. Φοράει, περνάει η χάρη, γίνεται η εργασία. Γι' αυτό να μην δυσκολευτεί κανένας ποτέ του και μείνει μακριά και πει ότι ο παπάς είναι αμαρτωλός και τούτο και θα συγχωρέσει τις δικές του αμαρτίες και πω να πάρω αντίδωρο από το χέρι αυτό και πω να πάρω θεία κοινωνία, γιατί πολλοί κόσμος μένει κατά αυτήν την έννοια έξω. Και οι άλλοι νομίζουν εγώ θα πάω στο Χριστό να τα πω, εγώ θα τα πω στην Παναγία, εγώ θα τα πω στο Θεό, είναι πανταχού παρόν όπως λένε οι Προτεστάντες, άλλοι αιρετικοί κλπ. Και είμαι εντάξει, δεν χρειάζεται. Όχι, έχει τακτοποιήσει άλλων τρόπων. Πάρε ένα τσεκ. Σου υπογράφω εγώ τώρα ένα τσεκ, 100 δολάρια. Και πήγαινε να τα εισπράξεις από τον διευθυντή της τραπέζης. Δεν πρόκειται να πάρεις τίποτα. Πήγαινε να τα εισπράξεις από τον μεγαλύτερο μέτοχο της τραπέζης. Τίποτα δεν μπορεί να πάρεις. Θα πας στον υπάλληλο. Και ο υπάλληλος στείλει στον ταμείο και θα πάρεις τα λεφτά σου. Μα δεν είσαι εσύ ο διευθυντής. Δεν είσαι εσύ ο μεγαλύτερος μέτοχος. Είμαι εγώ, αλλά αυτός είναι ο τρόπος. Σε βγάλουν έξω. Έτσι είναι και στην περίπτωση αυτή. Ζήτησε ό,τι θέλει απευθεία. Δεν πρόκειται να πάρει τίποτα απευθεία. Διαμέσου τη Εκκλησία, διαμέσου του κλήρου, ελεείται ο κόσμο. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Αν θέλετε, φροντίσετε να βρείτε του Αγαθαγγέλου τη Προφητεία. Ένα βιβλιαράκι μικρό, 16 σελίδε. Να δείτε τι γράφει το 1200. Στη Μασσαλία το γράφει αυτό. Το 1200. Μέσα στις άλλες προφητείες που γράφει, γράφει κατά της Γερμανίας. Ουέ, ουέ στη Γερμανία. Που κατήργησε στον κλήρον και έκλεισε την χάρη του ουρανού. Αλλά γίνουν προτεσάντες, το έβλεπε. Ο προτεσταλισμός έγινε το 1500. Αυτά είναι γραμμένα το 1200. 300 χρόνια γρηγορότερα και τους εκτείνει διότι σβήνουν τον κλήρο, τον ξεγράφουν και χάνουν την επαφή με τον ουρανό. Γι' αυτό όταν χτυπήσει η καμπάνα, είτε σπερινός είτε όρθος, και βάλει ο παπάς ευλογητός, πρέπει ο ιερός να βλέπει στον ιερέα ό,τι λέει, είτε τα καταλαβαίνει είτε δεν τα καταλαβαίνει, να είναι πιασμένος από τον ουρανό και να δέεται υπέρ του κόσμου ολοκλήρου. Δια του κλήρου ελεείται ο κόσμος, είτε θέλει να το καταλάβουμε είτε όχι. Και αν δεν το καταλάβουμε τώρα, θα το καταλάβουμε όταν πεθάνουμε. Που όταν πεθάνουμε, θα δούμε ότι την προσφορούλα που πάει πίσω η χειρούλα, το ορφανό, η μανούλα, που θα έρχεται κοντά εκεί δια του αμαρτωλού κλήρου. Τότε θα καταλάβουμε τη δύναμη της Εκκλησίας και τη δύναμη του κλήρου, οποιοδήποτε και αν είναι αυτός. Ο Μέγας Βασίλειος, ένας που δεν έχει λόγους, ώστε να μπορεί να το πιάσει κανείς ότι δεν έχει μιλήσει σωστά, εκφράζεται ως εξής. Ουδενός εστίν αμαρτίας αφιένε. Κανένας, λέει, δεν μπορεί να αφήσει αμαρτίες. Είμαι μόνον του Θεού. Ο Θεός, λέει, μπορεί να αφήσει αμαρτίες. Ο δε Κύριος όμως εμφυσών της Αγίης Αποστόλης έτσι. Λάβετε πνεύμα Άγιον,
αν τιμών αφήτε τις αμαρτίες, αφήνε αυτές. Ή τίνιν ουδενώσες τίν αφήνε αμαρτίες, ως περούκες τίν ημιμόνων του Θεού αφήνει δια του Πνεύματος του Άγιον των Αγίων Αποστόλων. Εσύ πού πηγαίνεις? Πες μόνο ο Θεός, και ο Θεός δια των Αποστόλων αφήνει τις αμαρτίες. Εσύ λέει πού πηγαίνεις? Απαραίτητος πρέπει να πας στον κλήρο. Ως ούν τα πάθη του σώματος, πού πας στην αποκαλύπτωση άνθρωποι, έχει μια πληγή, μια αρρώστια, δεν δείχνεις λέει τον καθέναν. Ούτε τις τυχαίες, αλλά τις εμπείρες της τάφης ιατρίας, όταν θα πας στον γιατρό, τον ευεδειγμένο. Σε πονάει ο λαιμός σου, ε. Πού θα πας στον οφθαλμίατρο, πού θα πας. Έχεις το στομάχι, θα πας στον ειδικό. Έχει κάτι το κεφάλι, θα πας στον άλλο. Έχει κάτι ακοής, θα πας εκεί. Έχει κάτι οφθαλμός, θα πας στον άλλο. Ούτω και η εξομολόγηση των αμαρτημάτων γίνεται οφείλει υπό των δυναμένων θεραπεύειν. Και αυτό μόνο μπορεί να το κάνει ο ιερέας. Εδώ θα ήθελα να απαντήσω σε μερικούς οι οποίοι δεν γνωρίζουν την ερμηνεία ενός εδαφίου του Ιακώβου και πλανώνται μαζί με τους διαφόρους, προτεστάντες κλπ. Που λέγει εξομολογήστε αλλήλεις. Να τα πείτε λέει μεταξύ σας και είσαστε εντάξει, δεν λέει για παπά εδώ κλπ. Εξομολογήστε αλλήλεις. Αυτό είναι για τους κληρικούς, δεν είναι για εμάς. Οι κληρικοί, παρότι είναι κληρικοί και εξομολόγοι, τις αμαρτίες τους δεν μπορούν να τις συγχωρήσουν. Εξομολογεί εμένα ο εξομολόγος. Και μου χαρίζει εμένα, μου διαβάζει ευχή. Στον εαυτό του δεν μπορεί. Πρέπει να το πει σε άλλον, εξομολόγο. Και ο άλλος να τα πει σε άλλον. Εξομολογεί το Πατριάρχη σε παραδείγματι, εν θυμού μου Αθηναγόρα, εξομολογείται σε έναν νεαρό μόναχο. Έχω ήδη άλλον επίσκοπο στην Αγία Άννα και άνοιξα απρόπτω το δωμάτιο και βρήκα επίσκοπο γονατιστών να του διαβάζει ο Αρχιμαντρίτης, ο ιερομόναχος ευχή. Είχε εξομολογηθεί. Και όταν σηκώθηκε, βγάζει το πετραχύλι και το δίνει στον άλλο για να εξομολογηθεί αυτό. Μόνο του δεν μπορεί να συγχωρεί τι αμαρτίε του. Γι' αυτό λέει: εξομολογήστε αλλήλει ή να ιαθείτε. Προσέξτε τα. Πολλοί το παίρνουν και βάζουν τον εαυτό του. Και να μου το πει εμένα τι έκανε. Τι βγαίνει από αυτό. Και να σου πω εγώ τι έκανα, τι βγαίνει από αυτό. Δεν βγαίνει τίποτα. Σκοτώνεται, βαρύνεται. Μάλλον πολλαπλασιάζεται. Μαθαίνω και τη βρωμιά του και την κάνω κι εγώ. Και εσύ τη δικιά μου. Πολλοί δεν το πιάνουν αυτό. Ο Δεύτερο Χριστόστομο λέγει: οι την γίνει κούντε. Και εν ταύτη ποιούμενη την διατριβήν, τα εν ουρανείς διοικείνε πετράπησαν. Οι την γίνει κούντε. Αυτό είναι για του ιερείς. Οι την γίνει κούντε. Και αυτοί που ποιούν τη διατριβή εδώ, τα εν ουρανείς διοικείνε πετράπησαν. Ουκ γάρ προς εκείνους ήρηκεν, σ' αυτούς λέει, δεν είπε, όσα αν δέσετε επί της γης είστε δεδεμένα εν το ουρανό, και όσα αν λύσετε επί της γης είστε λελειμμένα εν το ουρανό, έχουν σιγάρ και οι κρατούντες επί της γης του δεσμήν εξουσία. Σε πιάνει ο αστιφύλακας και σε πάει μέσα. Πιάνει ο εισαγγελέας σε βάζει μέσα. Αλλά σωμάτων μόνον ουχίδε και ψυχή. Και άπερα εργάζεται κάτω ο ιερής, ταύτα ο Θεός άνω, τυρί και τη των δούλων γνώμην ο δεσπότης διαβεβαιεί. Χρυσόστομος τα λέγει αυτά τα πράγματα. Και ένας ομολογητής Ιώβ λέγει: η ιεροσύνη εστί τάξη θείου μυστηρίου αισθητού. Το καταλαβαίνει, μιλά. Δύναμη έχουσα πνευματική υπό αρένων ανθρώπων ενεργουμένη. Τώρα στο εξωτερικό έχουμε και ιερία, όχι στην Ορθοδοξία, στου άλλου χρωματισμού. Υπέρ τη των ανθρώπων σωτηρία και βοηθεία. Παρά του Κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού, παραδεδομένη. Για αυτούς δε οι οποίοι λένε ότι είναι αμαρτωλός ο παπάς και πως εγώ να πάω να πάρω από το χέρι του κλπ. Κλπ. Θέλω να σας πω κάτι που το αναφέρει ο Άγιος Αναστάσιος ο Σιναίτης. Λέγει: μη είπεις αμαρτωλός εστίν ο προσφέρον, ο ιερεύς σε παραδείγματι, καταδεδικασμένος εστί, ανάξιος εστί και ούκ επιφυτά η χάρις του Πνεύματος του Αγίου. Μηδέν τι ούτων εννοήσει. Άλλος εστίν ο των κρυπτών γνώστης και εξεταστής. Άλλος λέει που τα ξέρει καλά. Επίγνωσης αυτόν ότι σου πας υψηλότερος. Συναγνωρίζω ότι αυτός είναι κάτι παραπάνω από σένα. και παραχώρησον το δικαίο κριτή την κρίση. Κι άστονε το δικαίο κριτή. Έστω δε ο ιερεύς εις τα περί του Θεού μισαλόμενα δόγματα. Μη σου λέει κάτω η Αγία Τριάδα, μη σου λέει κάτω η Παναγία, μη σου λέει κάτω η Θεότητα του Χριστού. Τέτοια. Άλλα λέει μην τα συζητήσει. Τον δε λοιπόν ούκ εσύ δικαστής ή άρα ούκ εξεταστής εαυτού, αλλά επιγεινός το οικείο μέτρων και αξίωμα. Πάρ' τη θέση και τη θέση του κέντρου. Δι' αυτό παρακαλώ, μην κρίνετε να. Εξαιρέτως λέει ιερέα Θεού, αλλά μετά πίστεως πρόσελθε και μετά νοίας εμπράκτου και συνειδότος καθαρού πιστής μυστηρίης και του αγιασμού επιτεύξει πάντων. Επί, καν άγγελος Θεού εστί ο προσφέρον την ανέμακτον θυσίαν, σι δε αναξίως προσέρχει, δεν έχεις να ωφεληθείς τίποτα. Ουδαμώσε ο άγγελος αμαρτημάτων καθαρί. Κι άγγελος να είναι αυτός, πόσον εσύ είσαι πονηρός, δεν έχεις τακτοποιηθεί, δεν λαμβάνεις λέει τίποτα. Και ότι το λεγόμενο αληθές, αυτός ο Ιούδας μαρτυρεί. Ότι ούτως γάρ εξ αυτών των αχράντων χειρών του δεσπότου των θείων άρτων δεξάμενων, επειδή αναξίως του τον εδέξατο, ευθέως εισήλθε ο σατανάς εις αυτόν. Από τον ίδιο τον Χριστό κοινώνησε, λέγει ο Ιούδας, αλλά σατανάς μπήκε μέσα του, δεν εφολήθηκε τίποτα. Μην κοιτάζεις λοιπόν αυτό το θέμα, μην το προσέχεις. Δε Άγιος Ισίδωρος ο Πιλουτσιώτης λέγει ένα σκληρό. Δεν παραβλάπτεται ο δεχόμενος. Εγώ δεν έχω να ζημιωθώ τίποτα από την αμαρτία και από την κακότητα του κληρικού. Ή και ο διδούς ανάξιος συνδοκίει. Ουδέ τα άχραντα χραίνεται μυστήρια. Δεν μολύνονται λέει τα μυστήρια. Ή ο ιερεύς πάντα σε ανθρώπους εις κακίαν παρελάσσιεν. Δηλαδή, αν παραδεχτούμε ο ιερεύς έχει όλες τις αμαρτίες, όλο το κακό ανθρώπο του κόσμου, τα άχραντα μυστήρια που λαμβάνει από τα χέρια του, ο αγιασμός, το αντίδερον, η ευχή, η συγχώρηση, για σένα είναι τακτοποιημένη και λελειμμένη. Πολύ δυστυχώς λέγω και επαναλαμβάνω, μένουμε μακριά διότι δεν τα προσέχουμε. Κλείνω με μια γνώμη του Χρυσοστόμου που λέγει «Ή και εγκλημάτων ως την υπεύθυνη ιερείς, ουδέ ούτως η θέμης των εκείνων δύο κρίνιν». Όχι λέει. «Ο γάρ τιμών των ιερέα των ανέγκλητων τιμά το υποκείμενόν του, ο τιμών των ιερέα και των θεών τιμήσει. Ο δε μαθών του ιερέως καταφρονήν, εδώ προβαίνει και εις των θεών υβρίσθη ποτέ. Κάνω ιερέ φαύλωση ο Θεός ορών,